Otevřeme si společně čtvrtou knihu Mojžíšovu, 21. kapitolu, a budeme číst od 4. verše. Je to text, který možná trochu s Velikonocemi souvisí, jak se dozvíme později. 4. Mojžíšova, 21. kapitola od 4. verše. Pak vyrazili Izraelci z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Mají na mysli manu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a řekl, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinovi a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. Stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele vyrazili a utábořili se v Obótu. Tak to je první text. Ten druhý je z Janova evangelia z 3. kapitoly. Od 1. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodému odpověděl, jak se to může stát. Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraele a toto nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak tolik ten známý text z Janova evangelia. Co znamená to zvláštní přirovnání hada, kterého Mojžíš vstyčil na poušti? Přirovnání tohoto hada k synu člověka. Co pak neznamená v písmu had v podstatě ďábla? Není to téměř synonymum? Ale had je podivuhodný symbol, který má přinejmenším dvojí význam, jako ostatně většina symbolů. ve starých jazycích mohlo jedno slovo znamenat určitou věc, ale zároveň její pravý opak. V tom světě symbolů a zvlášť v písmu, zvlášť v náboženství, které na takových symbolech stojí a padá, je to také tak. Abyste si nemysleli, že je to něco, jak vypadá hřivna, co je to? A všichni o ní mluvíme. Máme hřivny, máme obdarování, ale co to je hřivna? Dá se to vzít do ruky, dá se to nakreslit, dá se to nějakým způsobem zpodobnit, odnést, ukrást. A takových symbolů je v písmu celá řada. My dnes v dnešní době přemýšlíme spíš logicky, vědecky a pak můžeme být zmatení, protože si neuvědomujeme a nepřipouštíme, jak je tohle naše myšlení sice přesné, efektivní, ale na druhé straně velmi ploché a chudé. Často nám pak uniká, jaký je skutečný život, dynamický, mnohorozměrný, někdy paradoxní. Ten náš skutečný život není složen z článků, které do sebe perfektně zapadají jeden do druhého jako řetěz, ale je daleko pestřejší. Naučili jsme se mnohé věci ignorovat, abychom se v tom složitém dění, v složitém prostoru moc nerozptylovali. Snažíme se co nejvíc zjednodušovat, usnadňovat, zrychlovat. Orientální myšlení doby, o které jsme četli, si uchovává víc smysl, protože něco může být zároveň takové, ale zároveň to může být i docela jiné. Naše západní, jak říkáme, racionální teologie se snaží náboženství přizpůsobit do podobných jasných, zřetelných myšlenek, katechismů, učebnic, ze kterých se člověk pak snadno náboženství učí. Co to ale znamená, učit se náboženství? Možná, že člověk, který touží pochopit hloubku, sílu, bohatost toho, o co v náboženství jde, se musí spíš setkat se zkušeností s něčím posvátným v uvozovkách, které se ukazuje skrze symbol. Proto symboly, které posvátné věci vyjadřují, včetně i toho našeho symbolu hada, mají často víc stránek a víc významů. Pokusme si uvést příklad, jak by situaci z hady řešil moderní, technický, racionální člověk. Kluci, pojďte sem, pojďte nám poradit. Marku, pojďte. Co by udělal dnešní člověk, aby se těch hadů zbavil? Tak nejenom děti. Zabil je. Odchytil. Prosím? Nakrmil je, aby nebyli agresivní. Vyhubit, najít nějaký repelent, Jirka. Tak, aby nebyli jedovatí. Aby se z nich staly ohnivé užovky. Vysadit přirozené predátory. A nebo co kdyby pán Bůh dal Izraelcům očkovací látku prostě. Tak když vás něco štípne, no tak se očkujte. Je to protijed. Možná by je mohl odvést někam jinam, kde ti hadi nejsou. Těch způsobů bychom jako racionálně myslící lidé našli mnoho. Ale pán Bůh nic z toho neudělal. Vraťme se k tomu příběhu. Izraelci říkají, vezmi od nás ty hady. V tom myšlení, které k tomu patří, je ta otázka, proč tam ti hadi byli. Proč byli ti lidé napadeni těmito jedovatými hadi? Proč? Protože byli netrpěliví, reptali proti Hospodinu i Mojžíšovi, otrávení zase mana. Stýskalo se jim po těch jistotách, které měli v egyptském otroctví. Proto na ně pán Bůh poslal ty hady. Za to byli potrestáni. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. A mnoho lidu z Izraele pomřelo. Jak z toho ven? Izraelci pochopili, že se nejedná o přírodní úkaz, že to není jenom lokální přemnožení nějakých jedovatých živočichů, ale že je to asi boží trest za jejich chování. Pochopili a jdou k Mojžíšovi, k tomu, kterého před časem označili za viníka té jejich situace, pachatele, k tomuto jdou a říkají, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Aby od nás ty hady odstranil. A pán Bůh má jiné řešení. Neodstraní hady, ale řekne Mojžíšovi, udělej měděného hada, vyzdvihni ho na korouhev a každý, kdo bude uštknutý a podívá se na tohoto hada, nezemře, zůstane naživu. A zase jsme u těch symbolů. Ohnivý had, symbol smrti, se najednou stává symbolem záchrany člověka. Nebezpečí nezmizelo. Smrtelně jedovatí hadi zůstávají. Dokonce mohou i uštknout člověka. Nové je to, že člověk, který je takto uštknutý, má šanci. Šanci podívat se na toho měděného ohnivého hada a přežít. Ve chvíli, když jsem uštknutý, se musím podívat na toho hada na korouhvi a pak přežiji. To byla jediná podmínka pro to, aby člověk zůstal naživu. Já si dovolím přidat tam ještě druhou, která tam není. Ten člověk taky musí být v dohledu toho hada. Musí být s tím lidem, který za touto korouhví jde. Protože pokud je někde za kopcem, tak i kdyby se sebe víc snažil, tak nedohledne. K záchraně tady nepatří ani medicína, ani chemie, ani fyzika, ani biologie, ale víra. To, co Hospodin řekl Mojžíšovými ústy, platí. Každý, kdo je kousnut ohnivým hadem, zůstane naživu. Každý, kdo bude kousnut. Až ve chvíli, kdy bude kousnut. Asi by nic nepomohlo, kdyby se člověk celý den díval na toho ohnivého hada a když by had ho kousl, tak řekl, no já jsem se celý den díval. To neplatí. Až když budeš uštknutý, tehdy se podívej. To se nedá nabrat dopředu, předzásobit se vírou, až mě něco kousne, tak já jsem už se díval dost dlouho. Had tady s vámi zůstane. Satan tady s vámi zůstane. Jeho jed bude dál smrtelný. Dál na vás bude útočit. Ale naděje je v tom na korouhvi přibitém měděném hadovi. Na mrtvém symbolu. A podobný symbol používá Pán Ježíš i v tom rozhovoru s Nikodémem. Jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Víra je tady přirovnávána znovu k tomu pohledu na měděného hada. Ten, kdo pohledne na kříž, a zase je to symbol smrti. Jeden z nejkrutějších popravčích nástrojů, na kterém bude vyvýšen Boží syn, bude uzdraven od uštknutí hříchu a smrti a vejde do života. Kříž, symbol smrti a utrpení, se stává symbolem naděje věčného života. Rozumíme tomu my, techničtí, racionální lidé? Jak může pohled na kříž způsobit uzdravení a spásu, přijetí daru věčného života? Tady jde o víru. To se nedá racionálně zdůvodnit, vysvětlit, vypočítat. Víra, která podle apoštola Jana zahrnuje porozumění, pochopení, vejítí do celé pravdy. V tom následujícím textu, který následuje potom, přirovnává Jan Ježíšův příchod k příchodu světla. Světlo poskytuje prostor k rozeznání, rozlišení, zjevení pravdy i pravdy o nás, o lidech. Proto Pán Ježíš říká, ti, kteří páchají zlo, se štítí světla. Ti, kteří páchají nepravost, nemají rádi světlo. Nemají rádi, aby to bylo vidět. Těm tma vyhovuje víc než světlo. Podívejme se ale na sebe. Nemáme i my někdy raději to přítmí, aby nebylo vidět úplně všechno o nás? Takový stín, no stínek, maličký stíneček. Psychologové říkají, že stínem je taková část naší bytosti, nás samých, kterou nechceme, aby byla vidět, aby byla viditelná. Patří tam všechno, co sami o sobě nechceme nebo nejsme schopni se dozvědět, co si nechceme ani připustit. Bývá to oblast, která je spojená s naší vinou. A nemusíme hned myslet na spáchání nějakých těžkých, zlých hříchů. Ten druhý význam slova hřích může být i dluh. Zase je to jiný význam. Je to tedy něco, co dlužíme, co jsme zanedbali, nerozvinuli, včetně těch zakopaných talentů. A zase, jak vypadá talent? Je to symbol? Víte, dovedete si představit, zkuste to, jak vypadá talent, nebo ta hřivna. Technický popis víme. Je to kolečko? Míro, taková podkůvka. Ale všichni víme, o čem to je. Co to je talent, co to je hřivna. Ten stín je to, co jsme vytěsnili. Dneska je to moderní slovo, vytěsníme to. Je to naše stinná, temná, nepřijatá stránka, náš takový v uvozovkách temný bratr v nás. Jekyllův pan Hyde. Někdy právě tuhle stránku nás, naší bytosti, promítáme do druhých lidí. A tam se s ní můžeme porvat, tam ji můžeme kritizovat, tam ji můžeme odsoudit. Psychologové nám radí, když nás někdo neuvěřitelně popuzuje, my často nevíme ani proč. Položme si otázku, není nám podobný? Není to, co mě na něm popuzuje, to, co je ve mně, není nám podobný? Neodsuzujeme na něm něco, co ani sami o sobě nejsme ochotni a schopni přiznat? Nenastavuje nám zrcadlo, ve kterém ten svůj vlastní stín můžeme vidět? A takové stíny se mohou objevit ve vztazích s jednotlivci, ale i ve skupinách, mezi národy, mezi rasami, mezi církvemi. Zdá se, že Pán Ježíš se stal takovým ideálním projekčním plátnem pro mnohé lidi, kteří na něj promítali svoje vlastní stíny, nenáviděli v něm to, co jim sami, čemu zůstávali dlužní. Farizeové, saduceové, zákonníci, náboženské elity, bychom dneska řekli, strážci tradic, rituálů, náboženství, zákazů a příkazů. Ti v něm viděli právě to, co jim chybělo, to, co oni vytěsnili, svobodu, kterou člověku dává láska. Láska k druhému a láska k Bohu. Proto je pro ně Ježíš rebelem, kazisvětem, rušitelem zákona. Na druhé straně zéloti, což byli radikálové muži, dnes bychom řekli klidně teroristi. Mužové dýky, o nich říká písmo, který se jaksi stavěli do role mstitelů Izraele, jak se museli dívat na člověka, který popírá násilí, jak je dráždila připomínka, že síla muže není tím nejúčinnějším božím nástrojem. Do Ježíše si mnozí promítali svoje vlastní očekávání, svoje vlastní přání, svoje vlastní ideály i ty svoje temné stránky, svoje stíny. A tady asi pramení ta jejich nenávist k muži, který nikomu neublížil, který všem pomáhal. To podstatné je, že Pán Ježíš nevracel ty jejich pohledy zpátky. Dávali nám někdo najevo své nepřátelství, tak mu to oplatíme stejným a někdy ještě horším. Co, kluci? Je to tak? A potom v té změti akcí a reakcí se ztratíme a už těžko vyhodnotíme, jak to vlastně bylo a jak to vlastně začalo. Pán Ježíš se do těchto nastražených pastí, do spirály odplat, nenechá zatáhnout. Říká, buďte jako můj nebeský otec, který dává svému slunci svítit a dešti padat na dobré i na zlé, na spravedlivé i nespravedlivé. Je vidět, že ten, kdo na sebe nechá dopadnout stíny těch druhých, nebrání se, tak ten se stává obětním beránkem. Nebo v tom starozákonním pohledu kozlem, na kterého vkládalo izraelské společenství svoje hříchy a pak ho vyhnalo do pouště. Pán Ježíš na sebe bere tu tuto roli obětního beránka. Izajáš v 53. kapitole o tom píše, tenkrát, dávno, dávno, píše opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo, před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. Na něho dolehla. My jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkroušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme my uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý, jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Pavel píše v Korinským, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. V prvním Petrově listě čteme, když mu spílali, neodplácel splíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. Byl vyvýšen na kříž. Právě proto, že se nezapletl do té spirály vracení ran, oplácení, stal se zrcadlem, ve kterém můžeme vidět neskresleně celou hrůzu lidského. Ale to přece znamená našeho, mého hříchu. To člověk nerad vidí. Nerad vidí, že existuje také jeho temná stránka, jeho stín. A tady na tom dřevě kříže se pro každého z nás otvírá možnost uzdravení. Součástí toho uzdravení je pochopit, že to jsou naše, moje hříchy a že i my jsme součástí toho světa, který tenkrát Krista zavrhl. Blíží se Velikonoce a s nimi možnost znovu se podívat. Zkusme nově se podívat na Kristův kříž. Ať je pro nás víc než jenom ta připomínka události před 2000 lety. Podívejme se na kříž jako na důsledek i mých stínů, mých vin a mých hříchů. Neklaďme je na ty, se kterými jsme ve styku. Nesvádějme to na druhé, ale vemte si to zase zpátky k sobě. Neodsuzujme, protože i to jsme my sami. Pokud se nám to podaří, tak uvolníme svoje vztahy s druhými, budeme otevřenější i k tomu Kristovu odpouštění a smíření, k tomu neoplácení. Posílí to naši iluzi o tom, že jsme dobří. Posílí to naše sebepoznání, že to až tak úplně ideální s námi není. Že před pravdou neunikneme, pokud ji schováme do stínu, do skrytu, do temnosti. Ta Kristova láska, která se nechala pro nás a pro naše viny přibít na kříž, to je síla, která nás uzdraví z uštknutí hříchu. Z uštknutí, které by nás jinak stálo život. Z uštknutí existuje cesta. Cesta víry, cesta pohledu na kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Jedním z těch symbolů Velikonoc pro mě je i to slovo farizeus. My jsme před 14 dny slyšeli od Davida, že Pán Ježíš je dokonce nazývá syny ďábla. Ti, kteří přicházejí, pokoušejí ho. Chtěl bych se jich trochu zastat, protože je to symbol. Farizové byli pokračovatelé proroka Ezdráše, kteří v podstatě 500 let drželi, nesli židovské náboženství. Dbali na to, aby zůstala Tóra živá, aby Izrael žil podle božích zákonů. Byli to učitelé. Chtěli zvládnout text učení zákona do nejmenších detailů. Trochu se to zvrtlo. Určili, že Tóra obsahuje, a teď dobře poslouchejte, 613 předpisů, 365 zákazů a 248 příkazů. A k tomu 39 činností, které lidé nesměli dělat o sabatu. Do toho, co oni tak pracně vytvořili, spočítali, definovali. Do toho jim Pán Ježíš, promiňte mi to slovo, hodil vidle. To celé najednou bylo k ničemu, protože říká, ale láska je víc než tyto příkazy a zákazy. Najednou viděli, že to, na čem stavěli oni a generace, a uvědomme si, bylo to téměř 500 let, 450 let. To je od Husa k nám obrovský čas. Najednou to není důležité. Najednou přijde Ježíš a říká, hlavní je láska a odpuštění. A tak se farizeové stávají symbolem Ježíšových nepřátel. Musím říct, že i mezi nimi samozřejmě byli ti, kteří přicházeli za jiným účelem. V Lukášovi v 5. kapitole čteme, stalo se, že jednoho dne Ježíš učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval. Potom následuje ten příběh o muži, kterého ochrnutého spustili střechou. Pán Ježíš ho uzdravil. A 26. verš nakonec říká, všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali, dnes jsme viděli neobyčejné věci. A to byli farizeové, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic. Řekli bychom, možná, že to byli jacísi regionální farizeové. Ne ti měšťáci, ne ti pražáci, ale ti, kteří žili na tom venkově, kteří učili v těch venkovských vesnických synagogách. Jenomže mezi těmi posluchači, kteří byli naplnění bázní, byli i ti jeruzalemští. Dnes jsme viděli neobyčejné věci. I Nikodem byl farizeus. I Gamaliel byl farizeus. I Pavel byl farizeus. A tak různost toho symbolu bude asi v tom, proč přišli. Ti, kteří přišli, aby je Pán Ježíš učil, viděli neobyčejné věci. Ti, kteří přišli, aby ho nachytali na tom, že jim kazí jejich učení, jejich zákon, tak ti naráží. Obojí jsou farizeové. Stávají se symbolem nepřítele satana. Těch symbolů Velikonoc je asi celá řada. Zkusil bych kluky, ale oni asi spí. Co je symbolem Velikonoc, kluci? Moderní děti. Jiný nápad. No? Beránek. Pomláska? Vajíčko? Symboly. Symboly. Vajíčko je to produkt, výsledek života slepice? A nebo je to nový začátek? Nebo je to to, co, z čeho teprve vznikne ten život a ten nový tvor? Ta pomláska je to odstřižená větev, která by jinak uschla? A nebo je to zárodek nového stromu, když ho zapíchneme do země? Mnozí to znáte, vyroste z toho nový strom, symboly, had. Asklepiova hůl, nebo my Češi říkáme Esculapova hůl, hůl obtočená hadem, je symbolem lékařů, uzdravení, naděje, a nebo je to jedovatý, smrtelně jedovatý had? Kříž, popravčí nástroj, anebo záchrana člověka pro věčný život. Tak o tom můžeme přemýšlet před letošními Velikonocemi a abych nám všem přál, aby teď, když jsme v tom prostředku, kdy už máme polovinu půstu za sebou, kdy se máme připravit i tak vnitřně na Velký pátek, Velikonoční neděli, aby jsme si uvědomovali, že tím nejkrásnějším, největším symbolem Velikonoc je kříž, který je sice hnusný, dřevěný, smrtící, ale pro nás vírou je nadějí na záchranu. Nadějí před uštknutím, smrtícím uštknutím, nadějí, která dává nový věčný život. Amen.